რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბის გამოშვებით გობა ლიკლიკაძე განვაგრძობ გადაცემას. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. ეუთო აღმოსავლეთ უკრაინაში მეორე სადამკვირვებლო ჯგუფის დაკარგვის შესახებ ითხოვინება. რუსეთი ყირგიზეთს 1.2 მილიარდ დოლარს აძლევს ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანებისათვის. ირაკლი სესიაშვილის ინფორმაციით საპარლამენტო ასამბლეა მიიჩნევს, რომ საქართველოს უელსის სამიტზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა უნდა მიენიჭოს. ეუთოი უწყება, რომ 29 მაისს დაკარგა კონტაქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფ მეორე სადამკვირვებლო ჯგუფთანაც, რომლის წევრებიც სავარაუდოდ სეპარატისტების ტყვეობაში უნდა იმყოფებოდნენ. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. მანამდე ლუგანსკის ოლში მოქმედმა სეპარატისტთა ლიდერებმა განაცხადეს, რომ დაკავებულებს შეუმოწმებენ დოკუმენტს და თანხლებით გაათავისუფლებენ, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დასტურდება. ამგვარად სეპარატისტების ტყვეობაში რჩება კიდევ ერთი 4-კაციანი სადამკვირვებლო ჯგუფი. ისინი დონეცკში მოქმედმა სეპარატისტებმა 26 მაისს დააპატიმრეს. ამასობაში უკრაინის მოქმედი თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამთავრობო ძალები სეპარატისტების სამხედრო ძალებისაგან ათავისუფლებენ უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთის დონეცკისა და ლუგანსკის ცალკეულ რაიონებს და აგრძელებენ წისვლას მანამ, სანამ მშვიდობა და წესრიგი ბოლომდე არ აღდგება ამ მღელვარე ოლქებში. ამის თაობაზე გენერალმა მიხაილო კოვალმა 30 მაისს უთხრა ჟურნალისტებს.
Мы будем проводить антитеррористичную операцию.
Мы გავაგრძელებთ антитеррористულ ოპერაციას და უზრუნველყოფთ ამ ტერიტორიების გაწმენდას და სეპარატისტებისგან. აღვადგენთ ამ ტერიტორიებზე უკრაინის ახალი ხელისუფლების მოქმედებას.
Чтоб там была відновлена украинская влада.
განაცხადა უკრაინის მოქმედმა თავდაცვის მინისტრმა. ბოლო ინფორმაციებით ანტიტერორისტული ოპერაცია გრძელდება ქალაქ სლავიანსკში, სადაც უკრაინის არმიას დაახლოებით 1000-მდე შეარაღებული სეპარატისტი უწევს წინააღმდეგობას. ამერიკელმა კანონმდებლებმა საფრანგეთს მოუწოდეს აღარ მიყიდოს რუსეთს მისტრალის კლასის ორი შეულფრენმზიდი. ნატოს გენერალური მდივნისადმი გაგზავნილ წერილში კი აღნიშნულია, რომ თუკი მისტრალებს შილოატლანტიკური ალიანსი შეიძენს, ეს იქნებოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისათვის გაგზავნილი ძლიერი სიგნალი. 30 მაისს მინსკში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის პრემიერ-მინისტრების საბჭო იმართება. იგეგმება, რომ მასზე კულტურის, განათლების, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტექნიკურ ინოვაციებთან დაკავშირებული დოკუმენტები გაფორმდება. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ამ საბჭოში არ მონაწილეობს უკრაინა, რომლის პარლამენტშიც უკვე შესულია ინიციატივა ყირიმის ანექსიის გამო უკრაინის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის რიგებიდან გასვლის თაობაზე. ყირგიზეთს ევრაზიულ საბაჟო კავშირში გაწევრიანების სამუშაოებისათვის რუსეთი 1.2 მილიარდ დოლარს ასესხებს. როგორც ყირგიზეთის ეკონომიკის მინისტრმა დემირ სარიევმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, 1 მილიარდი დოლარი იქნება გრძელვადიანი სესხი, 200 მილიონ დოლარს კი გრანტის სახით მიიღებს ყირგიზეთი და მას ევრაზიულ ეკონომიკურ გაერთიანებაში გაწევრიანების საგზაო რუკას მოახმარს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა მიიჩნევს, რომ საქართველოს ნატოსთან დაახლოებისათვის უელსის სამიტზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა უნდა მიენიჭოს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის თქმით, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ დეკლარაციაში ჩაიწერა. თავად ასამბლეის სხდომა კი დღეს ჩატარდა. სესიაშვილის თანახმად ალიანსის მერვე პუნქტში, დეკლარაციის მერვე პუნქტში აღინიშნა, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს ნატოს წევრი ქვეყნების მთავრობებსა და პარლამენტებს, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გაწყვეტილების შესაბამისად საქართველოს ნატოსთან დაახლოებისთვის უელსის სამიტზე მაპი, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მიენიჭოს. საქართველო, უკრაინა და მოლდავეთი უნდა გახდნენ ევროკავშირის წევრები. ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საპირეებში სტეფან ფიულემ გერმანულ გამოცემა ველთან ინტერვიუში განაცხადა. სტეფან ფიულეს ინტერვიუს ნაწყვეტი ქართულ ენაზე ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გაავრცელა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ეკობალი კლიკაძემ გაგაცანით. გაცემას რამდენიმე წამში ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება.
მოწყობლობას სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დღეიდან ახალი ფორმატით გთავაზობთ ჩვენს ყოველგვარულ რადიო ჟურნალს მიათე სტუდიას, რომელსაც საფუძველი რადიო თავისუფლების ჯერ კიდევ მიუნხენის შტაბინაში ჩაეყარა მიათე სტუდიაში. ჩემთან ერთად ახლა სტუდიაში არიან დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, მიუნხენში დაწყებული რადიო ჟურნალის თანაავტორები. მინდა მათ თხოვო იმ პერიოდის გახსენება და მეც რასაკურველია რაღაცები გავიხსენო. დათო, ბიძინა, ისევ მეათე სტუდიაში ვართ, როგორც მაშინ, კაი, 20 წლის წინ მიუნხენის რადიო თავისუფლების მიუნხენის შტაბინის მეათე სტუდიაში და აი ამ ფაქტის გამო, იმის გამო, რომ ჩვენი რედაქცია, ქართული რედაქცია, მას გამოყოფილი ჰქონდა მეათე სტუდია იმ დიდ შენობაში, ამიტომ შევარჩიეთ ამ რადიო ჟურნალის სახელად მეათე სტუდია.
არა, მანენა, მარტო ამიტომ არა, შეგახსენებ, არა, გახსოვს ალბათ, მაგრამ მსმენელმა არ იცის ეს, რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდა მსმენელმა საბჭოთა დროს არსებობდა ასეთი გადაცემა საბჭოთა ტელევიზიით, ცენტრალური ტელევიზიით, მაშინ ასე ერქვა, მოსკოვიდან ოსლან კინოს სტუდიაში იწერებოდა ეს გადაცემა, ძიატე სტუდია ერქვა, მეცხრე სტუდია, და ეს იყო სოციურის პოპულარული გადაცემა, იყო და საერთაშორისო თემატიკას ეძღვნებოდა და მიყავდა ვალენტინ ზორინს, იყო ესეთი პოლიტიკური მიმოხილველი, მერე იური ჟუკოვმა გადაიბარა, ეს ორი ბუმბერაზი, ასე ვთქვათ, პროპაგანდისტი საბჭოთა წყობისა
და დასავლეთში ხალხი.
დასავლეთში ნამყოფი ხალხი, უცხოენების კარგი მცოდნე, ჩახედული ამ დასავლურ ცხოვრებაში და მაშინ ესე იყო, რომ რაც უფრო გააკრიტიკებდი დასავლეთს, მით უფრო ხშირად გაგიშვებდნენ ხოლმე იქა მივლინებით და ზოგჯერ გაცხოვრებდნენ კიდეც იქ და მოკლედ ეს ძივატე სტუდია და ის გარემოება, რომ მეათე სტუდიაში აღმოჩნდით მიუნხენში, ეს ორივე ერთად გახდა იმის ერთით ვაჯობეთ, ასე ვთქვა, თითქოს იმ მეცხრე სტუდიას და მეათე სტუდია გავხდით, მაგრამ იმასაც გაგახსენებ, რომ დავარქვით თუ არა ამ გადაცემას, ეს მეათე სტუდია სულ ორ თუ სამ კვირაში გადაგვიყვანეს მეხუთე სტუდიაში.
აი ეს რაღაცნაირად არ მახსოვს, შენ მეხსიერებდი და
რაღაცნაირად ამოვარ. მე ტირა მე მახსოვს, რომ ეს იდეა დათოსი იყო, ეს ძივატე სტუდია დათოს გაახსენდა, მაშინ ავიტაცეთ, ძალიან მოგვეწონა. კი, გადასვლა მახსოვს, ისიც მახსოვს, რომ ქონდა რაღაც ბჭობა და ვფიქრობდით ხომ არ შეგვეცვალა სახელი, ხომ არ მოგვეთხოვა ისე მეათე სტუდიაში გადმოსვლა. ეს მახსოვს, კი, ახლა თქვა დეტალები არა, მაგრამ
სახელი დარჩა ასე და 20 წელი გავი, წარმოგიდგენია, 20 წელიწადზე მეტია გასული.
1000 გამოშვებაზე მეტი.
1037 თუ 1038 რაღაც ასეა და ახლა საათები დავითვალე, მე ვიცი, ნუ არ არის ძნელი, იმიტომ დაახლოებით 9:30-იანია, ზოგჯერ ცოტა მეტი, 500 საათზე მეტი გამოდი, ესე იგი რო ჩართო ის ჩვენი გაზე რო გადააბა ერთმანეთს, თვეზე მეტი დღე და ღამე უნდა ისმინო, რომ ყველაფერი მოისმინო.
ჩვენი რადიოსმენელი ალბათ რას ფიქრობს ახლა ჩვენზე. ხრონცების ხედავთ.
ხო, მაშინ დამწყები დამწყები შეიძლება არა ვინ როგორ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ახალგაზრდათაობა ვიყავით რადიო თავისუფლების.
ახლაც ვართ, მე რადიოსმენელს შევახსენებ, რომ ესე იგი ესეთი წლებს არა აქვს, ესეთი მნიშვნელობა, მთავარი არის რასაკეთებ და როგორ აკეთებ.
კარგია, რომ ვერ ხედავენ.
ეს კარგია.
მე მგონი სწორედ რომ არ არის კარგი. აი ეს დრევანდელი დღე სწორედ ამის დასტური არის, ისევ გაახალგაზრდავების და ახალგაზრდული იდეებით ახალი პროგრამის დაწყება არის დღესდღე.
ხო, გამრცობილი სახით და ისე მეათე სტუდიაში ისე დაემთხვა, რომ ჩვენს რედაქციას ახლა უკვე პრაღის შტაბინაში რადიო თავისუფლების სულ რამდენიმე კვირა გამოგვიყვეს მეათე სტუდია ისევ. და როდესაც ამ პროგრამის, ამ რადიო ჟურნალის გამრცობილი სახით შემოხებას ვაპირებდით, ფიქრობდით იმაზე, რომ იქნებ სათაური შეგვეცვალა მაგალითად, ან რაღაცნაირად შეგვეცვალა, მაგრამ ვიფიქრე, რა სინდისით ისე მეათე, ეგეგონება სპეციალურად
ისე მეათე სტუდიაში. არა, და რამდენიმე ათეული სტუდია ამ შენობაში.
კი, და ჩვენზე არანაირად აყოფილა დამოკიდებული, ხო, მაგალითად
ეს.
ესე მე მგონი კარგი სიმბოლური საკუთნობა აქვს ამას, რომ ბევრი რამ შევცვალეთ ჩვენს პროგრამებში, ხო, უკანასკნელ ხანებში რადიო მსმენელებმა იცის ალბათ, რომ 18 საათიან მოწყობლობაზე გადავედით. ფაქტობრივად ახალი რადიო სადგურია, სრულიად ახალ პირობებში გვიწევს მუშაობაც და ალბათ სმენაც და მსმენელიც ხდება ამას.
ხო,
მაგრამ აი ეს სწორედ ის, რომ მეათე სტუდია ისევ განაგძობს არსებობას, რაღაცნაირად ხიდი არის იმ წარსულთან და გვაკავშირებს ამ ჩვენს კონტინუიტეტს, როგორც იტყვიან, ამას უსვამს ხალხს.
და ამის გარდა, გარდა იმისა, რომ ეს ხიდია და კარგია ეს, მე ძალიან მიხარია მეათე სტუდიის გაგრძელება მუსიკის გამოც. ძალიან მიყვარს მუსიკა, რომელიც საგანგებოდ ამ რადიო ჟურნალისტვის დაიწერა ვახტანგ კახიძემ, ცნობილმა ქართველმა კომპოზიტორმა და დირიჟორმა დაწერა სპეციალურად და საუცხო მუსიკა.
კი, ნამდვილად, რომლითაც დაიწყო კიდეს ჩვენი დღევანდელი და დამთავრდება დღევანდელი გადაცემა.
აუცილებლად, აუცილებლად და შუაშიც მოვისმენთ კიდე.
მე მგონი ჩვენს რადიოს მენელს უნდა დავპირდეთ, რომ მოდესმე ჩვენს მემუარებში, რაღაც კიდე 20 წელი რო გავა, ალბათ ცალ-ცალკე ყოველი ჩვენგანი გაიხსენებს აი მეათე სტუდიის დასაწყისს და იმ კურიოზულ შემთხვევებს, რომლებისთვისაც ახლა დრო ალბათ არა გვაქვს, მაგრამ რომლებზე საუბარი
საპირველ აპრილზე გადაცემა შეგვიძლია.
როგორი იქნებოდა ეს პროგრამა, რა როგორი ვთქვათ, შეცდომებიც ბევრი იყო, ცხადია, ბევრი იყო იუმორი, ბევრი იყო სიხარული. ალბათ დაუბრუნდებით ისევ ამას.
აუცილებლად. და ჩვენი ჟურნალი 9:00 საათის ნაცვლად 1 საათი გაგრძელდება და მეტი დრო გვექნება მრავალფეროვან თემებზე სასაუბროთ. დიდი მადლობა დათო, დიდი მადლობა ბიძინა, თვირფასო მსმენელებო, ვესაუბრებოდი დავით კაკაბაძეს და ბიძინა რამიშულს. ისინი არიან თანაავტორები ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის. ჩემთან, ნუ ჩემ თავს მადლობა სხვა
კაცს. არა, მაგრამ სამმა დაიწყეთ ერთად ეს გადაცემა, ეს უნდა თქვა.
კარგი, სამმა დაიწყეთ სამეულმა ახალგაზრდების.
21 წლის წინ. 21 წლის.
და ესე იგი, დიდი მადლობა ამ მოგონებების გაზიარებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2:00 წუთში გაგაცნობთ მეათე სტუდიის დღევანდელი. პირველად გამწოვილი სახით შემოთავაზებული გამოშვების შინარს. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. მან რადიო თავისუფლებას FM 7.4 რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ახალი 1 საათიანი ფორმატით მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია დღევანდელი გამოშვების შინარს გაეცანით. კი, ამბობთ ციგნის ფესტივალზე, რომელიც ამ დღეებში მიმდინარეობს თბილისში.
თავისთავად ყოველდღიური სტუმრობა ციგნის მაღაზიის, ესე ძალიან სასიამოვნო, ესე რიტუალია, მაგრამ ციგნის ფესტივალი არის განსაკუთრებულობა, თუნდაც აი ამდენი ხალხი, თუნდაც ის რომ შეიძლება იბოდიაო სტენდებს შორის.
ციგნის ფესტივალის გარდა თბილისში დაწყებულ ფოტოფესტივალსაც მიგიწვევთ. ჩვენმა რეპორტერმა ლიტველი ფოტოხელოვანის რიმალდას ვიქსრაიტისის ნამუშევრები დაათვალიერა.
ყველაზე ძნელი ადამიანი თვალებში შეხედო და დააჭერო რომ შეიძლება საფსალ დაუშავო და ეს ამას ახერხებს და ეს არის ყველაზე ურთულესი ფოტოგრაფიაში თითის დაჭერა არის მე მარტივი ურთულესია რომ შეხვიდე ადამიანების წრეში და მათ დაიჯერონ რომ შემტერი არ ახარ ამასთან რომელიც ყველაზე კარგად
მოისმენთ ინტერვიუს რეჟისორ ლევან თუთხვერიძესთან, რომელმაც ესესაა დაამთავრა მუშაობა ახალ ფილმზე, 9 მთასიკით.
ახალგაზრდა ინგლისელი გოგო თავის მეგობარ ქართველ ბიჭთან ერთად მიდის ფოლკლორისტების ჯგუფთან ერთად მთაში. და იქ იწყება სწორედ ის ამბავი, რომელიც უნდა ნახოს მერე მაყურებელმა.
მიათე სტუდიისთვის ვესაუბრეთ კიდევ ერთ ქართველ ხელოვანს, გერმანიაში დაურეკეთ პიანისტ ეკატერინე გორდელაძეს.
გემოვნება, სტილი და მუსიკალური მიდგომა იცვლება და ამაში დიდ როლს თამაშობს გაღრმავება მუსიკალური ინტელექტის, ეს ხდება რა თქმა უნდა ლიტერატურის კითხვით, იგივე კომპაქტ დისკების მოსმენით, კონცერტებზე სხვა მუსიკოსების მოსმენით.
მეათე სტუდიას მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ახლა ჯერ თბილისს მივაშურებთ. იქ წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს 4 დღე 29 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით. ყველა ვისაც ლიტერატურა უყვარს, ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო სივრცეში მიეჩქარის, კონკრეტულად მე-11 პავილიონისკენ. იქ არის გამოფენილი ათობით გამომცემლობის მიერ დაბეჭდილი, როგორ ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გვატყობინებს, უამრავი წიგნი. ეკა, ფესტივალზე იყო მისული, ასე რომ მას მომუსმინათ.
ეს წიგნის ფესტივალის ხმებია. ზუზუნი წიგნები, შრიალი დახლებთან ხურდის ჩხრიალი, წიგნის პრეზენტაციებზე გამომსვლელთა ხმა, მკითხველთა რეპლიკები, ნაცნობ მეგობრების შეხვედრების და ნაყიდი წიგნების შესახებ გაცვლილი შთაბეჭდილებების. წიგნის ფესტივალი დაიწყო. ბლოგერმა მოლი ბლუმმა თავის წინა საფესტივალო ბლოგს სათაურად ასე დაარქვა: ის რაც არ უნდა გამოგრჩესო. მე კი დასაწყისშივე იმას ვიტყვი, რომ არც ამ ბლოგის გამოტოვება შეიძლება, რადგან მასში ამ წლის თითქმის ყველა სიახლის შესახებ წაიკითხავთ, რაც კი წიგნებს უკავშირდება. მოლი ბლუმის რჩევით ცალკე სიაც შეიძლება გაკეთდეს, რასაც თქვენი პერსონალური საყიდელი წიგნების სიაც მიემატება და ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო სივრცისკენ, კერძოდ კი მე-11 პავილიონისკენ უნდა გასწიოთ. უნდა, იმიტომ რომ 29 მაისიდან 1 ივნისამდე იქ კარგი ამბები ხდება. იქ ბევრი წიგნი და წიგნის მოყვარული ბევრი ადამიანი ხვდება ერთმანეთს. ეს კი უკვე მოვლენაა. ქართველი გამომცემლების გარდა ფესტივალს სომეხი, აზერბაიჯანელი, თურქი, ირანელი გამომცემლებიც სტუმრობენ. ცალკე კუთხე აქვს საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამომცემლობებს. უცხოენოვანი წიგნები ცალკე იყიდება, მაღალ პოლიგრაფიული ძვირფასი ალბომები ცალკე, ზოგან მსოფლიო ბესტსელერები მოგწყვეტს თვალს, ზოგან საბავშვო ლიტერატურის ფერადი სერიები, ყველაფერი ერთად. სწორედ ეს არის წიგნის ფესტივალის მთავარი ცდუნება. გინდა ბევრი ფული, რომ ყველა ახალი გამოცემა შენი გახდეს. წიგნის ფესტივალს თავისი პატარ-პატარა ნაკლოვანებები ჯერ კიდევ აქვს. პავილიონში ძალიან ცხელა და უჰაერობაა. ბევრი ხალხი ცირება, რიგიც ძალიან ქართულია და არეულდარეული. აკუსტიკა ცუდია და წიგნის პრეზენტაციების დროს ხმა კარგად არის მის, მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება დროებით ერთი მარტივი მიზეზით მაინც დაივიწყო და ეს მიზეზი ისევ წიგნია. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე კი წიგნების და გამომცემლობების რაოდენობა ყოველ წელს მატულობს. წელს ეს ზეიმი ლიტერატურის მოყვარულთათვის უკვე მე-16 იმართება და როცა სულ პირველ 1997-98 წლებში ჩატარებულ ფესტივალებს ვიხსენებ, მართლაც ნელია მასშტაბების შედარება. წერალი თამთამელაშვილი ფიქრობს, რომ ნელ-ნელა ეს მოვლენა დასავლური წიგნის ფესტივალებზე მსგავსება.
გარდა ამისა, რომ ვთქვათ, კარგ წიგნს იყიდიან, წიგნს იყიდი ფასდაკლებთ, რომელსაც დიდი ხანი ელოდებოდი, მაგალითად ნახავ ადამიანს, რომელიც ითხანს არ გინახავს. მისმა თქვა, დღეს ნინო ხარაჭიშვილს მოუსმინე, ნინო ერთი წელია, მაგონი არ მინახავს და ნინოს წიგნი ვეყიდა. უფრო ცოცხალს ხდის, მაგონი ასეთი რაღაცა ღონისძიებები რა.
წელს სიახლე ძალიან ბევრია და ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების სიაც გრძელია. ფასდაკლებებიც მიმდიდველად გამოიყურება. გამომცემლობა დიოგენესთან იმხელარი გიდგას რამდენიმე წუთი გვჭირდება, რომ დიოგენეს დირექტორთან თამარ ლებანიძესთან მივახციოთ. დიოგენეს ბევრი ახალი წიგნით შეუძლია თავის მოწონება. მარტო უმბერტო ეკოს პრაღის სასაფლაო რადგირს, რომელიც ახლახან ხათუნა ცხადაძემ თარგმნა. კიდე ცნობილი ამერიკელების სერია, დიოგენეს ბიბლიოთეკა შემატებული ახალი ტომები, ბავშვებისთვის ვინი ფუხი, თუმცა თამარ ლებანიძე განსაკუთრებულად მაინც ერთ წიგნს გამოყოფს.
მე რა თქმა უნდა ვისურვებდი, რომ აქ იყოს მეტი დღესასწაული და ნაკლებიც მინდა წიგნის გაყიდვა, ასე ვთქვათ. მე გულით ვისურვებდი მართლა 365 დღეს დღესასწაულს გადანაწილებულ ჩვენ წიგნის მაღაზიებში, წიგნის პრეზენტაციებზე და ასე შემდეგ. ბევრი კარგი ახალი წიგნი გვაქვს და მე განსაკუთრებით მინდა იმ 7 წიგნში, რომელიც უშუალოდ ფესტივალზე პირველად გამოვიტანეთ, იმ 7 წიგნში განსაკუთრებით მინდა გამოვყო აუტისტი ბავშვი. ეს არის არამხატრული ლიტერატურა, რომელიც დიოგენეს ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ფრანგი ავტორების ერთგვარი სახელმძღვანელო.
ხალხმრავლობა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის სტენდთანაც აქაც ბევრი სიახლეა. ფესტივალის დღეებში გამართა სწორედ თამარ სუბელიანის ნათარგმნი ჰარუკი მურაკამის წიგნის კაფკა პლაჟზე პრეზენტაცია. აკამურჩილაძის ორი ახალი რომანი სტენდზეა. 15 ქართული საუკეთესო მოთხრობის კრებულიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის ღონისძიებებს შორისაა. კიდევ ერთი განსაკუთრებული ამბავი გერმანიაში მოღვაწე მწერლის და დრამატურგის ნინო ხარატიშვილის წიგნის ჟუჟას ქართული თარგმანის პრეზენტაცია. ჟუჟას გერმანიაში კარგად იცნობენ. წიგნი ბუდენბროკ ჰაუსის ლიტერატურული პრემიით აღინიშნა და 2010 წელს გერმანულ ენოვანი წიგნების საუკეთესო 20-ში შევიდა. წიგნი გამომცემლობა ინტელექტმა დასტამბა. გოეთეს ინსტიტუტის მოწვევით კი ნინო პრეზენტაციას თავადაც დაესწრო. აი რა უთხრა მან რადიო თავისუფლებას.
გადავწყდი ეგეთ ისტორიას, რომ 50-იან წლებში პარიზში ცხოვრობდა ერთი გოგო, დანიელ სარერა, რომელიც წერდა, 17 წლის ასაკში მოიკლა თავი, მატარებელს შეუარდა. მე ეს დღიურების მოხდა ერთი 10 წლის დაგვიანებით ერთ-ერთ ისეთ მემარცხენე გამომცემლობაში. ისინი გამოიცა და გამოიწვია ძალიან დიდი აჟიოტაჟი რაღაცა გარკვეულ წრეებში, მკითხველების. ეს თვითმკვლელობა გაიმეორა 14-მა ქალმა. დავით წერესთი დაიწყა რაღაც მასალების შეგროვება და აღმოჩნდა, რომ მართლა ბევრი რაღაცა ფაქტია, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცა არის ისეთი, რასაც ვერ გადაამოწმებ. ვერ დავიჯერე, რომ მე-20 საუკუნეში, როდესაც ახლა ესეთ მითოლოგიური რაღაცა შეიძლება მოხდეს და უმთ რაღაცნაირად მე უკვე ვაგროვ, რასაც ერთ წელს მე მივხვდი, რომ უკვე რაღაცა იმდენი რაღაცა მიტრიალებს თავში, რომ რაღაცნაირად უნდა დავწერო.
გამომცემლობა ინტელექტს წელს ბევრი სხვა გამოცემითაც შეუძლია მკითხველის მიზიტვა. ინტელექტის სახელით ზვიად კვარაცხელია წიგნის ფესტივალის შესახებ თავის აზრს გვიზიარებს.
ფართოვდება ამ ფესტივალის საზღვრები. არამხოლოდ მატერიალური დაინტერესებაა ეს ფესტივალი გამომცემლებისთვის, არამედ იზრდება მკითხველთა რაოდენობაც. ვფიქრობ, ეს წიგნის ფესტივალი ამ ერთ სივრცეში აერთიანებს ყველას, მკითხველსაც, ავტორსაც, გამომცემელსაც და ამ მხრივ არის ეს დღესასწაული.
სამეცნიერო ლიტერატურით დაინტერესებულებმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის სტენდს უნდა მიაკითხონ. გამომცემლობის უფროსი რედაქტორი ქეთევან ქურდოვანიძე თავად გვიწევს გიდობას.
არნოლდ ჯიგობავას შრომები არის ეს რუსულ-ქართული ლექსიკონი, ასევე გვაქვს ოქსფორდის სერია, ეს ძალიან მოკლე შესავალი ყველაფრის შესახებ, ეს არის ცნობიერება, მათემატიკა, ფიზიკა, სამართლის ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, ეს არის შუა საუკუნეების სამხედრო ხელოვნება, ასეთი წიგნი პრაქტიკულად არ გამოცემულა. ეს არის ვახტანგ ეს ციკლი ქიმიის შესახებ, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია და ფიქრობ, რომ უნდა წაიკითხონ ფართო მკითხველისთვისაც არის განსაზღვრული.
და მკითხველები, ყველაზე საინტერესო მაინც მკითხველებზე დაკვირვება და მათ ჩანთებში ცალი თვალით ჩაჭრეტა. უჩა გოგოხიას ორივე მხარზე რამდენიმე ჩანთა აქვს გადაკიდებული. ჩანთები ჯერ წიგნებით არ გავსებულა, თუმცა მასაც საყიდელი წიგნების იმ სიგრძესი აქვს, ვეჭვობ დახმარების გარეშე მათი წახება შეძლოს. თუმცა წიგნების სიმძიმე ნაკლება დაშინებს მთავარი. მისთვის ეს მოვლენაა და განსაკუთრებით მათ მოუწოდებს წიგნის ფესტივალზე მივიდნენ, ვინც აქ არასოდეს ყოფილა და ასე ვთქვათ პირველად ნახვის ბედნიერება ელით წინ.
ეს არ არის უბრალოდ ის დღე, როდესაც მიდიხარ წიგნის მაღაზიაში, იღებ წიგნს და მოგაქვს შინ. რა თქმა უნდა, თავისთავად ყოველდღიური სტუმრობა წიგნის მაღაზიაში, ესე ძალიან სასიამოვნოა, ესეც რიტუალია, მაგრამ წიგნის ფესტივალი არის განსაკუთრებულობა. თუნდაც აი ამდენი ხალხი, თუნდაც ის, რომ შეიძლება იბოდიაო სტენდებს შორის, თუნდაც ის, რომ ყველა წიგნი ერთად არის, თუნდაც ის განწყობა, რასაც აი აქაურობა ქმნის. აი ეს აურა, ეს სიტუაცია, ის, რომ წელიწადში 4 დღეზე ველოდები, ფემზადებით წიგნების სიასწრე ჩვენთვის, რომელიც უნდა ვიყიდოთ. აი ეს არის ისაც ქმნის განსაკუთრებულობას.
წიგნის ფესტივალის ყველაზე დიდი სიურპრიზი მაინც ცნობილი უცხოელი ავტორების სტუმრობაა ხოლმე. ამჯერად რამდენიმე მწერალია საქართველოში სტუმრად, მათ შორისაა ნაიური სუპერის ავტორი, ნორვეგიელი მწერალი ერლენდ ლუ. ქარჩხაძის გამომცემლობის ორგანიზებით კი თბილის კიდევ ერთი ნორვეგიელი მწერალი სტიან ჰულე ეწვია, რომლის ორი წიგნის ანაზეცის და გარმანის ზაფხულის პრეზენტაციაც ასევე წიგნის ფესტივალის პროგრამის ნაწილია. ფესტივალის ფინალად კი კანადელი პოეტის პატრიკ უდგოგის პოეზიის საღამო იქცევა, რომლის ლექსებიც ქართულად პოეტმა შოლთა იათაშულმა თარგმნა. ალბათ თხრობისას ბევრი რამ გამოუტოვე, მაგრამ წიგნის ფესტივალი ჯერ კიდევ გრძელდება. რაც ჩვენ ვერ ვთქვით, თავად შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g
თბილისი ამ დღეებში წიგნის ფესტივალთან ერთად ფოტო ფესტივალსაც მასპინძლობს, მაგრამ მასზე ცოტა მოგვიანებით. ახლა პრაღაში გებატიშებით. არაერთი ქართველი კინორეჟისორისთვის პრაღა კარგახანია მორიგ ფილმზე მუშაობის ბოლოს ადგურადაა ქცეული. გადაღებების დასრულების შემდეგ ბევრი კინემატოგრაფისტი, არა მარტო საქართველოდან, პრაღაში ჩამოდის და აქაურ სპეციალისტებთან ერთად თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით აკეთებს იმას, რასაც კინოს მუშაკების ენაზე პოსტპროდაქშენი ჰქვია. ამ რამდენიმე დღის წინ ჩვენი სტუმარი იყო ლევან თუთფერიძე, რომელმაც ესესაა დაამთავრა მუშაობა თავის მორიგ ფილმზე „9000 სიქით“. რეჟისორთან ერთად ახალი ფილმის პირველ სამუშაო ჩვენებას დაესწრო ჩემი კოლეგა დავით კაკაბაცე. ინტერვიუ, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, ამ არაოფიციალური პრემიერის შემდეგ შედგა.
ფილმის იდეა დიდი ხნის წინ გამიჩნდა, ახლა შეიძლება გავიკვირდეს, ეს იყო სადღაც 80-იანი წლები. შემთხვევით წავიკითხე ლიტერატურულ საქართველოში, რაც ნარკვევი იყო, როგორ ჩადის ქართველი თბილისელი გოგო მთაში სკოლაში სამუშაოდ. Да и какая-то синатри шетана онда да განათლების და ასე შემდეგ.
Документальный наркови იყო?
Хо, документальный наркови იყო, რაღაცა პატარა ამბავი ამ გოგოზე. Эхა მე რო დავით ყომის მოყოლა, მე არ მინდა რომ წინასწარ მოყოლოთ ფილმის сюжеტი. Амитом აქ გავაჩერებ ამ ასე ვთქვათ თხრობას ამ გოგოს შესახებ. Моклет რო ვთქვათ, იდეა ალბათ არის მაინც სიყვარულზე. Ძალიან მოკლედ და მარტივად რო ვთქვათ, მაგრამ შენ იცი უკვე, იმიტომ რომ პირველი მაყურებელი იყავი ამ ფილმის. რომ ამ ფილმში არის ძალიან ბევრი პლასტი, ანუ არის ესეთი დრამატურგიას შეეძახიან ბადეს დრამატურგიას, იმიტომ რომ არის ბევრი გმირი, ეს არის ფილმი, რომელსაც ქვია 9000 სიქით. რაზეა ფილმი, ალბათ რეჟისორისგან ახლა მოყოლა ამ ამბის ცოტა რთულია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, მაინც ეკრანზე არის ეს ენა, რომელიც ლაპარაკობს რეჟისორის მაგივრად.
გარდა ამისა, ფილმი ეკრანებზე ჯერ არ არის გამოსული და შენ ამიტომაც არ გინდა წინასწარ
მოყოლა. ეს ასე რომ აი რაღაცა ინტრიგა არის ეს, რომ ამას მოკლედ ვიტყვი, ახალგაზრდა ინგლისელი გოგო თავის მეგობარ ქართველ ბიჭთან ერთად მიდის ფოლკლორისტების ჯგუფთან ერთად თაში. Да იქ იწება სწორედ ის ამბავი, რომელიც უნდა ნახოს მერე მაყურებელმა.
სიტყვა კონფლიქტი შეგვიძლია.
კონფლიქტი როგორ შეგვიძლია, რა სიკურელი, იქ არის კონფლიქტი ევროპული აზროვნების და ადაწესების, რაღაცა იქ მითოლოგია ჩემოდის და მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც არის არა დრამა, არამედ ფსიქოლოგიური დრამა. მაინც ესე მგონია
მე. ძალგალად თრილერის ელემენტებიც.
ხო, ნუ პატარ-პატარა თრილერის ელემენტებიც არის, იმიტომ რომ ნუ ახლა ეს სიუჟეტურად დრამატურგიული გამზაფრებები ხდება ხოლმე სპეციალურად ფილმში და
რა კი დრამატურგიას შეეხება, მოდი ვთქვათ, ვინ არის სცენარის ავტორი?
Ну, აქ გრძელდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ერთობლივი მუშაობა აკამორჩილაძესთან. Сценарист автори და დრამატურგი ამ ფილმის არის აკამორჩილაძე. ჩვენ უკვე მესამე ფილმზე ერთად მუშაობთ. ძალიან ადვილად გვესმის ერთმანეთის და ამიტომაც ფაქტიურად მე ვიცი რომ თქვათ რაღაც იდეა რომ მომდის თავში, ჩემზე უკეთესად ნამდვილად დაწერს აკა და ამიტომ ყოველთვის მას მიმართავ ხოლმე. Ну, აკაზე ხომ მე ბევრს არ ვილაპარაკებ, მაგრამ ყველა მიცის ხე ეს უნიჭერესი კაცია. ძალიან ადვილად აუღო ალბომ ჩემ თხოვნას რომ ეს გაგვეკეთებინა ეს ფილმი და შექმნა ძალიან საინტერესო ეს სცენარი. მერე ჩვენ ჩაგვერთო სცენარამდე, რა სიკურელი იდეის დონეზე, როცა ქონდა სინოფსისი, ჩვენი მეგობარი, პროდიუსერი გია ბაზღაძე, რომელმაც ნუ ძალიან დიდი შრომა გაწია რა ჩვენთან. მართლა საოცრად ბევრი ამე გააკეთა. ყველა ფირს საშუალება მომცა მე მოკლედ იმისთვის, რომ ეს ფილმი გადამეღო.
შენ ფინანსურსაც გულისხმობ?
ხო, რა საგურელი, პროდიუსერი ფინანსური საშუალება და ნუ ჯერ ერთი შემოქმედებითი თვალსაზრისითაც გაუგეთ ერთმანეთს და ისეც იყო ჩართული და მოკლედ ძალიან კომფორტული სიტუაცია მქონდა ამ ხრივ, რომ გამეკეთებინა ეს ფილმი. და აბსოლუტური თავისუფლება იყო, ერთმანეთს უსმენდით, ერთმანეთთან ჰქონდა
მშვიდობა
და მოსაზრებები და ასე შემდეგ. ეს ხო ჩვენი ძალიან იშვიათობაა. ასევე მინდა ვთქვა კოტე ლუზინიანზე, რომელიც ასევე მთავარი პროდიუსერია ამ ფილმის, და მე მინდა მადლობა უთხრა კინოცენტრს, ჯურის წევრებს, რომლებმაც გადაწყვიტეს ამ სცენარის პირველ ადგილზე გაყვანა იმ კონკურსში.
ეროვნულ კინოცენტრს რა წილი აქვს ამ დაფინანსებაში? რამდენი პროცენტი დაახლოებით?
ეროვნულ კინოცენტრს აქვს დაახლოებით 40%. 40 შეიძლება 35, შეიძლება 45, ხა არ ვიცი, იმიტომ რომ საბოლოო ბიუჯეტი დგება ყოველთვის, როცა ბოლო ეტაპი თავდება ფილმის წარმოების.
ამბობს რეჟისორი ლევან თუთფერიძე, რომელსაც პრაღაში ესაუბრა დავით კაკაბაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს ინტერვიუ არ დასრულებულა. მის მეორე ნაწილს 2 წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
ეუთო აცხადებს, რომ 29 მაისს დაკარგა კონტაქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფ მეორე სადამკვირვებლო ჯგუფთანაც, რომლის წევრებიც სავარაუდოდ ქალაქ სევეროდვინსკში განლაგებულ სეპარატისტებს დაპყრობაში. ეს უკვე მეორე შემთხვევა სეპარატისტ ტყვეობაში რჩება ეუთოს 4 დამკვირვებელი, რომლებიც დონეცკში მოქმედმა სეპარატისტებმა 26 მაისს დააკავეს. უკრაინის მოქმედი თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ სამთავრობო ძალებმა პროსულად განწყობილი სეპარატისტებისაგან სრულიად გაწმინდეს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთის დონეცკისა და ლუგანსკის ცალკეული რაიონები და აგრძელებენ წინსვლას მანამ, ვიდრე მშვიდობა და წესრიგი ბოლომდე არ აღდგება მთელ ქვეყანაში. 30 მაისს მინსკში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის პრემიერ-მინისტრების საბჭოს ხდომა გაიმართა. მასში მონაწილეობას არღებულობდა უკრაინა, რომლის პარლამენტში შესულია საკანონმდებლო ინიციატივა უკრაინის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან გამოსვლის თაობაზე. ყირგიზეთს ევრაზიულ საბაჟო კავშირში გაწევნებისათვის რუსეთი $1,200,000 ასესხებს. როგორც ყირგიზეთის ეკონომიკის მინისტრმა თემირ სარიევმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, აქედან $200,000,000 გრანტია და ის ყირგიზეთის ევრაზიულ ეკონომიკურ გაერთიანებაში გაწევნების საგზაო რუკის შესრულებას მოხმარდება. ევროკავშირის გაფართოების საკითხების ევროკომისარი შტეფან ფიული აცხადებს, რომ საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა უნდა გახდნენ ევროკავშირის წევრები. ნატოს საპარლამენტო ანსამბლეა მიიჩნევს, რომ საქართველოს ნატოსთან დაახლოებისათვის უელსის სამიძე გაწევნების სამოქმედო გეგმა უნდა მიენიჭოს. ამის შესახებ ცნობა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი აცხადებს, რომელიც ნატოს საპარლამენტო ანსამბლეის ხომაში მონაწილეობს.
კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 7.4. ახლა ისე უბრუნდებით ინტერვიუს, რომლის პირველი ნაწილიც ახალი ამბების ამ გამოშვებამდე შემთხოვოთ. ამ რამდენიმე დღის წინ ჩვენი სტუმარი იყო ლევან თუთფერიძე, რომელმაც SSA დაამთავრა მუშაობა თავის მორიგ ფილმზე 900 იქით. რეჟისორთან ერთად ახალი ფილმის პირველ სამუშაო ჩვენებას დაესწრო ჩემი კოლეგა დავით კაკაბაძე. ინტერვიუ ამ არაოფიციალური პრემიერის შემდეგ შედგა. მოისმინეთ საუბრის მეორე ნაწილი.
როგორი გეგმები აქვს ამ ფილმს, რა მომავალი აქვს? ჯერ ერთი როდის ნახავს ფილმს ქართველი მაყურებელი და ალბათ რამე ფესტივალებზეც გამოჩნდება, ვარაუდო.
ხო, რა ვიცი, ხე ცი ყოველთვის ძნელია წინასწარმეტყველო ფილმის ბედი. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო ბედი უნდა ქონდეს ამ ფილმს, რატომღაც ესე მგონია, რომ ფილმმა უნდა იმოგზაუროს ფესტივალებზე. ხა როგორი წარმატებით, ეგ არავინ არ
არის. არა, მაგასაც გეკითხებ.
ხო, არავინ არის ის და როგორ მიიღებენ, ეგეც ჯერ არ ვიცი და ნამდვილად ისევ.
არა, მაგრამ გეგმა ხო გაქვს?
გეგმა არის. ალბათ შემოდგომიდან აფეთქდება სარეკლამო და სადისტრიბუციო ცხოვრება ამ ფილმის, იმიტომ რომ ხელ ზაფხული იწყება, თარია ყველაფერი. გია ფიქრობს და ჩერო ვილაპარაკეთ, ალბათ სეილ აგენტს მივმართავთ, სერიოზულ სეილ აგენტს, რომელიც ნუ ფაქტურად ამ ფილმს მიხედავს, მაგრამ ესეც ჯერ ზუსტად არ ვიცი და ზუსტებული არა.
ფილმში მთავარი როლის შესრულებაზე მინდა გკითხო. ინგლისელი მსახიობია და დებიუტია მისი კინოში, ხო?
ეს არის კრისტალ ბენეტი, ახალგაზრდა მსახიობი.
როგორ მეაგენი, როგორ იყო?
ის იყო საქართველოს ჩამოსული, საქართველოში ბოიფრენდით თავისი რაღაც რამოდენიმე ხანი აქ ცხოვრობდა და ზუსტად აი ეს პერიოდი იყო, როდესაც ჩვენ ამ ვეძებდით ამ მსახიობს.
ესე იგი, ის ქართული, რომელსაც ამ ფილმში ხმარობს, ადრე ქონდა ნასწავლი ფილმამდე?
ფილმამდე კი. აი ეს არის ალბათ პროფესიონალიზმი რა, რომ აბსოლუტურად რაღაცები კი ესმოდა, მაგრამ აბსოლუტურად არ ლაპარაკობდა ქართულად. ამ ფილმისთვის დაჯდა და ისწავლა და ჩვენ გველაპარაკებოდა სულ გადაღებებზე, ესე ჩვეულებრივი ცხოვრებისა ქართულად რა. ცდილობდა რომ ესწავლა და რაღაცა სამთვეში ისწავლა.
კარგი, დანარჩენ მსახიობებს და საერთოდ შემოქმედებით ჯგუფზე რა სიტყვა?
ჩვენ აქ ახსენეთ, მე მინდა შემოქმედებითი ჯგუფიდან გიორგი შოლიძე აღნიშნო, ადგილი ოპერატორი, ასევე მხატვრები ძალიან კარგად იმუშავებს მხატვრობა, ნუ ძალიან რთული სამუშაო იყო. თაში ყოველ დღე 2000 მეტრზე ცხოვრობდით და ყოველ დილას ობიექტზე რომ მივდიოდით 500 მეტრი იყო სიმაღლეში განსხვავება რა, მანაკიდან ადგილამდე რა, და ნუ ეს წნევისთვის და ემისთვის ნუ ძალიან რთულესი იყო, დაიხოცა ხოლმე.
რამდენ ხანს იღებდი?
54 დღეში გადავიდეთ. კომპოზიტორი ზაზა მიმინოშვილი, ასევე ანკა კალატოიშვილმა კოსტუმები შენურად იმუშავა. ყველა მე ხარ მინდა რომ მე გამომჩეს აი ჩემ მემონტაჟე ლევან კუხაშვილი რომელთანაც ერთად რა ვიცი სამი თვე ერთ ოთახში აი მუშაობდით ამ იმაზე ხმის ოპერატორი პაათაგოძიაშვილი. ეხლა რაც შეეხება სახეობებს კრისტალ ბენეტი არის თავარულში და არიან ასევე გამოცდილიც და ახალგაზრდებიც ანუ მიშა გომიაშვილი არის გამოცდილება გივი ჩუგუაშვილი მაგლენ ეგუტია ეკა მოლოდინაშვილი ახალგაზრდა მსახიობი თორნიკებზიავა თორნიკე ხეთ თორნიკე რეჟისორია და ამავე დროს როგორც მსახიობი უკვე ამოდენიმე ფილმში აქვს მონაწილეობა მიღებული მოკლედ მინდა ყველას მადლობა უთხრა იმიტომ რომ ძალიან კარგად იმუშავოს უყველამ რა ყურაშვილი ნუგზარი
საქართველოში როდის გამოვა ფილმი ეკრანებზე ჯერ არიცი?
იცი რა, ხო, ვარაუდობთ ალბათ შემოდგომაზე.
შემოდგომამდე რა ხდება? კულისებს მიღმა მუშაობა.
კულისებს მიღმა მუშაობა სწორი გზის მოძებნა ამ ფილმისთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე არასწორ ფესტივალებზე გაგზავნა ფილმის რა. შეიძლება სულ არ იყოს თქვა სიტყვაზე ამბობ ბერლინის ფესტივალი, ხო, ჩვენ მეძახთვე ბერლინის ფესტივალი კარგია, რასაკვირველი კარგია, მაგრამ თავისი სტილით ფილმი შეიძლება არ იყოს. მე ამ ფილმზე არ ვამბობ, შეიძლება ბერლინისაც არ იმრე. არ იყოს და იყოს ყოთ ლოგარნოსი. სწორე უნდა მოძებნო გზა, თორემ მაგას ყველა ფილმის დაწვა. მოხდება იქ, სადაც არ არის თემატურად იმ ფესტივალის იმაში არზის.
იმ კონიუნქტურაში
არა. ხო. მე უკვე სხვაგან დიდ ფესტივალებზე აღარ იღებენ თუ იქ არის უკვე დატრიალებული.
ამბობს რეჟისორი ლევან თუთფერიძე, მას პრახაში შეხვდა და ესაუბრა დავით გაგაბაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებად კონსმენტ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM 107.4. Радио Тависуфлеба.
А წეხან როცა თბილისის ციგნის ფესტივალზე საუბრობთ, ისიც ვთქვით, რომ თბილისი ამ დღეებში ციგნის ფესტივალთან ერთად ფოტო ფესტივალსაც მასპინძლობს. წელს მეხუთეთ იუბილის აღნიშვნა ფოტო ფესტივალის ორგანიზატორებმა განსაკუთრებულად გადაწყვიტეს და ფოკუსირება სოციალურ პროექტზე გააკეთეს. ფოტო ფესტივალი 29 მაისს ქართული ლიტერატურის მუზეუმში გაიხსნა ბრიტანელი ფოტოგრაფის, თანამედროვე ფოტოგრაფიის ვარსკვლავ მარტინ პარის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ლიტველი ფოტოგრაფის რიმალდა სვიქსრაიტისის გამოფენით ნამდვილი სამყარო. ლიტველი ფოტოგრაფი ახლა თბილისშია და სამი დღის განმავლობაში ჩაატარებს ვორკშოპს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ფოტოგრაფიით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის. რიმალდას ესაუბრა და მისი ფოტო ნამუშევრები დაათვალიერა ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. ლიტვა, სოფელი ვალაკბუდისი. როგორც ყველა სოფელი ვალაკბუდისი ფერადია, სოფლური ფერები. მაგალითად მწვანე ბალახი, ჭრელი მამალი, კოპლებიანი კაბა, ჭილის ქუდი, ყვავილებიანი თავსაფარი. ალბათ ლურჯი ან წითელი ველოსიპედი, ყავისფერი ღობე. ეს ფერები უბრალოდ უნდა წარმოიდგინო, სხვა გამოსავალი არ გაქვს, რადგან შეთვალწინ ლიტვური სოფლის შავ-თეთრი ფოტოები კიდია. სერია დაღლილი სოფლის გრიმასები. ფოტოჩემს მარჯვნივ, თხა, 8-9 წლის ბიჭი, ქალი ჭრელი კაბით. მონგრეულს კამზე კაციზის, ჭიქით ხელში, სავარაუდოდ არაყს სვამს. ფოტო ჩემს მარცხნივ, მიწაზე გაშლილი სუფრა, თეფშები, თეფშებზე საჭმლის ნარჩენები, საჭმელი ქვაბებშიც, ბევრი ბოთლი, ლუდის ბოთლი, არყის ბოთლებიც. ეს 60 წლის ლიტველი ფოტოგრაფის, რიმალდას ვიქსრაიტის ფოტოებია. ფოტოები, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმში, თეთრ კედლებზე კიდია, და ფოტოები, რომლებსაც ლიტველი გლეხების სახლებსა თუ მიწურებში, მათ სამზარეულოებში, საძინებლებსა და საპირფარეშოებში შეყავხარ. ფოტოები, რომლებიც თვალებზე გაფარებს რიმალდასის თანასოფლელების, მეზობლების ყოველდღიურ რეალობას, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება მოსაწყენი იყოს, შეიძლება სევდიანი იყოს, შეიძლება მხიარული იყოს, შეიძლება სასტიკიც იყოს. რიმალდასის ფოტოებზე ბევრია ალკოჰოლი, ბევრია სიგარეტი, ბევრია მოხუცი, ბევრიც ბავში, ბევრია შინაური ცხოველიც, ოღონდ მკვდარი შინაური ცხოველი.
ფოტოსერია სასაკლაო. სოფლის კაცები ღორს უყრიან ყელში დანას. სოფლის კაცი ღორის მოჭრილ თავს ყურზე კბენს. და ერთიც, ფანჯრიდან 10 წლამდე გოგო იყურება. ფანჯრის რაფაზე მოჭრილი თხის თავი დევს, რომელსაც ბეწვზე სისხლი აქვს შემხმარი. პატრა იყო რიმარდასი, როცა ტუბერკულოზით დაავადდა. დაავადება მის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანად აქცია, რასაც სრულებით არ შეუშლია მისთვის ხელი, რომ ის მსოფლიოში ცნობილი ფოტოგრაფი გამხდარიყო. 2009 წელს თანამედროვე ფოტოგრაფის წრეებში სრულიად უცნობი ლიტველი ფოტოგრაფი პრესტიჟული არლის ფესტივალის პრიზის მფლობელი და აღმოჩენა გახდა. რიმალდას თარჯიმნის დახმარებით ველაპარაკები. ხიარული ტიპი ჩანს, ბევრს იცინის წითელი მაისური აცია და მეუბნება. იცი, მე მინდა, რომ ჩემი ფოტოებით სხვებს დავანახო, როგორ ცხოვრობენ ჩემს გარშემო ღარიბი ადამიანები. ისინი ჩემი თანასოფლელები, მეგობრები, მეზობლები არიან. მე მათთან ერთად გავიზარდე. ისინი მიცნობენ მე და მათ უნდა იცნობდნენ სხვები.
თბილისშიც ნახე ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად არ ცხოვრობენ კარგ პირობებში. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ადამიანებზე, რომლებსაც უჭირთ. იქნება ამან შეცვალოს მათი ცხოვრება. საზოგადოება ქვეყანა მზად უნდა იყოს, რომ ამ ადამიანების ცხოვრებაზე ბევრი ილაპარაკოს. ხელისუფლებამ უნდა გაახილოს თვალები და დაინახოს, რომ მათი ქვეყნების პატარა სოფლებში ცხოვრობენ ღარიბი ადამიანები, რომლებსაც დახმარება ჭირდებათ.
18 წლის იყო რიმალდასი, როცა მან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ფულის შოვნა გადაწყვიტა. 15 მანეთად იყიდა საბჭოთა ფოტოაპარატის სმენა და სოფლის ქორწილების გადაღება დაიწყო. 10 წლის მანძილზე ამგზით ირჩენდა თავს. როგორც რიმალდასი მეუბნება, 10 წლის თავზე გააცნობიერა, რომ მას ფოტოგრაფიით მხოლოდ თავის რჩენა აღარ აინტერესებდა და უნდოდა ფოტოების საშუალებით მოეყოლა ხალხისთვის, რა ხდებოდა მის გარშემო, როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები მის მეზობლად. ბევრი ალკოჰოლია შენს ფოტოებზე, ვეუბნები რიმალდას, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც სამუშაო არ აქვს, უბრალოდ სვავს, პასუხობს რიმალდასი. რიმალდასის ობიექტივში ხვდება ისეთი კადრებიც, რომლებამდეც როგორც წესი ფოტოგრაფის მზერა ვერ აღწევს. ამ კადრებში უბრალოდ შიშველი ქალები ან კაცები არ არიან. აქ არიან წყვილები, რომლებმაც რიმალდასის ფოტოკამერა პირად ცხოვრებაში შეუშვეს. ვერც კი იტყვი, რომ ისინი რიმალდასის კამერის წინ პოზირებენ. უბრალოდ ისინი აკეთებენ იმას, რასაც აკეთებენ. მაგალითად, სულ არ ადარდებს რიმალდასის ერთ-ერთი ფოტოს პერსონაჟ ქალს, რომ მას მუცელი საცვალზე ჰკიდია. როგორ ახერხებს ამას რიმალდასი? რიმალდას ასეთი პასუხი აქვს: მე ქალების გარემოცვაში გავიზარდე და ყველა მათი საიდუმლო ვიცი. დასაშვების და არა დასაშვების ზღვარზე, ასე უწოდებს ამ ფოტოსერიას ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი.
ადამიანების ცხოვრების რაღაცა ის ნაწილები, რომელსაც ხან ფარავთ, მაგრამ სინამდვილეში რატო ფარავთ არ ვიცი. მან მოახერხა ამისი გახსნა ისე, რომ არ გიჩნდება პროტესტი, რომ ეს არ შეიძლება. რომ ხვდები, რომ ის ადამიანებიც ესეთ სიყვარულით უშვებდნენ მას აი ამ სცენაზე და ესეც უდგებოდა აბსოლუტურად გურწრფელად, მოდი ესე ვთქვათ. და ვიღებთ აი ამ უშუალო ფოტოებს, რაც ყველაზე ძნელია ფოტოგრაფიაში, ყველაზე ძნელია ადამიანი თვალებში შეხედო და დააჭერო, რომ შენ მას აფსალ დაუშავებ. და ეს ამას ახერხებს და ეს არის ყველაზე ურთულესი ფოტოგრაფიაში. თითის დაჭერა არის მერე მარტივი. ურთულესია, რომ შეხვიდი ადამიანების წრეში და მათ დაიჯერონ, რომ შენ მტერი არ ახარ. ამას რიმალდასი ყველაზე კარგად ახერხებს.
თბილისის ფოტოფესტივალი, რომელზეც წელს რიმალდასი განსაკუთრებული სტუმრის სტატუსით არის ჩამოსული, აქცენტს სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებსა და მათ განუსაზღვრელ შესაძლებლობებზე აკეთებს. რიმალდასი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ფოტოგრაფიით დაინტერესებულ 15 ახალგაზრდას 3 დღის განმავლობაში გაუზიარებს თავის გამოცდილებას, თავის ცოდნას. როგორც ნესტან ნიჟარაძე, თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ამბობს, ეს ღონისძიება შესაძლებლობას მისცემს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებს მიზანი დაისახონ, საზოგადოებაში გამოჩნდნენ.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნათ ჯგუფი და გაგოკეთებია პროფესიული ფოტო ვორკშოპი ადამიანებისთვის, რომლებთაც აქვთ განსხვავებული შეზღუდული შესაძლებლობები. ვინაიდან მივედით იმ რეალობამდე, რომ თურმე მათი ძალიან დიდი ნაწილი, ალბათ 100% ცხოვრობს იზოლაციაში, ჩვენი ვალი არის მათ რაღაცა რაც შეგვიძლია გაუკეთოთ. ფესტივალს ყველაზე დიდი რაც შეუძლია რომ გააკეთოს, ეს არის ყავდეს გორჩი პროფესიონალები და პროფესიონალების მეშვეობით დააკომპლექტოს ჯგუფი, გააკეთოს ვორკშოპი, სადაც ექნება საშუალება შეისწავლონ ფოტოგრაფია. იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა ერთი რაღაცის რომ ფოტოგრაფია ის მედიუმი, რომელსაც შეუძლია გახდეს საყრდენი ცხოვრებაში.
და როგორც რიმალდასმა მითხრა, ახალგაზრდებს, რომელსაც ის შეხვდება, პირველ რიგში ეტყვის იმას, რომ ისინი არიან ადამიანები, რომლებსაც მიუხედავად იმისა, რომ არ ესმით, მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდებიან, მიუხედავად იმისა, რომ ცუდად ხედავენ, შეუძლიათ როგორც საკუთარი ცხოვრების, ისე სამყაროს შეცვლა. თავარია მათ მონახონ ძალა და ხმა მიაწვდინონ სამყაროს, რომ ისინი აქ არიან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვისაც უცდია ალბათ დამეთანხმება მუსიკის სიტყვებით აღწერა იულია მოცანა არ არის. რასაკვირველია, მუსიკაზე მაინც წერთ და ვლაპარაკობთ, ზოგი ამას მშვენივრად დარტმევს თავს, რაშიც კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, როცა წავიკითხე გამოხმაურებები ქართველი პიანისტის, ფრანკფურტის მუსიკისა და სახვითი ხელოვნების უნივერსიტეტის დოცენტის ეკა გურდელაძის კონცერტებს თუ ჩანაწერებს. გაზეთ ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგში გურდელაძეს ხელგაშლილობას უქებენ. სწრაფი პასაჟების დროს მის თითებს მარგალიტივით ბგერები წყდება, უკითხულობთ გერმანიის ამერთებ წამყვან გამოცემაში. გერმანელი ჟურნალისტის ამ რეცენზიაში, ისე როგორც ბევრ სხვა სტატიაში, გურდელაძეს ვირტუოზულ ტექნიკასთან და დახვეწილ ბგერასთან ერთად ყველაზე ხშირად მის ინდივიდუალურ სტილს, განსხვავებულ ხელწერას უქებენ. ამიტომ მეც ინდივიდუალურ სტილზე დაუსვი პირველი შეკითხვა ამ ურიოდა დღის წინ ტელეფონით საუბრისას. ეკატერინე გურდელაძეს დაუკავშირდით მისი ახალი სოლო ალბომის ამერიკული რაფსოდიის გამოსვლასთან დაკავშირებით.
მიცით ჩემს თავზე საუბარი ცოტა რთულია, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველი პიანისტი უნდა ცდილობდეს, რომ საკუთარი განსაკუთრებული ხელწერა ჩამოაყალიბოს და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პროცესი და რთული პროცესია და არის რა თქმა უნდა დაკავშირებული ძალიან ბევრ ფაქტორთან, პირველ რიგში მეტი და მეტი ასე ვთქვათ ჩაღმავება მუსიკაში, განვითარება როგორც პიანისტის, როგორც მუსიკოსის და საერთოდ განათლება და ყველაფერი ერთად თამაშობს როლს მუსიკალური ხელწერის ჩამოყალიბებაში.
თქვენ მაგალითად ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობთ, რომ თქვენი პედაგოგი ნოდარ გაბუნია, რომელიც თბილისის კონსერვატორიაში გასწავლიდათ, რომ ის უწყობდა ხელს აი თავის სტუდენტებში საკუთარი სტილის ჩამოყალიბებას.
დიახ, ეს არის ნამდვილად ასე, იმიტომ რომ ბატონი ნოდარი ჩვენ ძალიან ბევრ თავისუფლებას გვაძლევდა ინტერპრეტაციული თვალსაზრისით და სწორედ ესეც არის, რა თქმა უნდა, საწინდარი იმისა, რომ ხელოვანს, მუსიკოს, ახალგაზრდა მუსიკოს უყალიბდება თავისი პერსონალური ხელწერა.
ეს თავისუფლება გულისხმობს ტემპების შერჩევას, რითმულ თავისებურებებს, კონტრასტებს, თუ აი უფრო კონკრეტულად შეგიძლიათ მითხრათ?
ყველაფერს ერთად, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ.
აი თქვენ სულ ცოტა ხნის წინ გამოუშვით ახალი დისკი, ამერიკული რაფსოდია, წარმოდგენილია 4 ამერიკელი კომპოზიტორი. თქვენს მიერ დაწერილივე ტექსტები ახლავს დისკის ბროშურას, ამ კომპოზიტორებზე დაწერილი ტექსტები. და იმ ნაწარმოებებსაც თქვენ წერთ, რომლებიც ამ დისკისთვის შეარჩიეთ. ესე იგი, მნიშვნელოვნად მიიჩნევთ, იცოდეთ, კარგად ერკვეოდეთ კონტექსში, როგორ შეიქმნა ნაწარმოები.
რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი მიზანია პრინციპში ამ ალბომით უფრო ფართო პუბლიკას გავაცნო ასეთი საინტერესო 4 სხვადასხვა მიმართულების ამერიკელი კომპოზიტორი. გერშვინი და ბარბერი, რა თქმა უნდა, ცნობილები არიან, მაგრამ ისეთი კომპოზიტორი, როგორც არის ლუი მორო გოტშალკი, თვითონ ევროპაში კი ძალიან ნაკლებად იცნობენ სამწუხაროდ და ჩემის აზრით სულეთ უსამართლოდ მივიწყებული კომპოზიტორი არის, რომელიც იყო 19 საუკუნის ერთ-ერთი ვირტუოზი პიანისტი და თვით შოპენმა უწოდა მას მეფე პიანისტთა შორის. ეს ძალიან დიდი კომპლიმენტია. გოტშალკი იყო ვირტუოზი პიანისტი და პარიზის სალონებში, მან პარიზში მიიღო განათლება საფრანგეთში და პარიზის სალონებში მისი კონცერტები ტრიუმფალური წარმატებით ტარდებოდა.
– და თაბატონო ეკა რითი მიიპყრო თქვენი ყურადღება? ხა მე რო ვუსმენდი ამ მუსიკას, გუჩალკის მუსიკას, ძალიან ვირტუოზული, ძალიან ბწკინვალე, ძალიან ეფექტურია და თქვენ რა თქმა უნდა იმდენად გამორჩეული ტექნიკური შესაძლებლობები გაქვთ და ეს გამჭრუალე ჟღერადობა თქვენი მგონი აი რაღაცით უხდება თქვენი აი და დაკვრის აი გუჩალკის მუსიკას.
დიდი მადლობა. მისი ნაწარმოებები დამყარებულია ლათინურ ამერიკულ და აფროამერიკულ ცეკვის რიტმებზე. ერთ-ერთი ნაწარმოები, რომელიც ამ დისკზე არის ჩაწერილი, ანდალუზიის სუვენირი, აგებულია იმპროვიზირებულ თემაზე, რომელიც გოჩალკმა ერთ-ერთი კონცერტის დროს მადრიდში შექმნა ეს ნაწარმოები და შემდეგ გადმოიტანა ნოტებზე.
და აი რამ განაპირობა თქვენი არჩევანი? რატომ გადაწყვიტეთ რომ ეხლა დაუშვათ ამერიკელი კომპოზიტორებისთვის, მათ შორის შედარებით უცნობებისთვის მიგეცხნათ ეს დისკი?
ჩემი ინტერესი გამოიწვია ბარბერის სონატამ, რომელიც დიდი ხანია ჩემს რეპერტუარში არის და ხშირად შემსრულებია კონცერტებზე და აი სწორედ ეს იყო იდეა, რომ დავინტერესდეს სხვა ამერიკელი კომპოზიტორებით და ასე ვთქვათ ალექსი რომ თქვა აღმოვაჩინე ჩემთვის ისეთ კომპოზიტორი როგორც არის ლუი მორო გუჩალკი და აგრეთვე ელ ვაილდი, რომელიც ასევე ძალიან ცნობილი ამერიკელი პიანისტი იყო 1915 წელს დაბადებული და რომელიც იყო გეშვინის ძალიან დიდი თაყვანისმცემელი და სწორედ ამის გამო დაწერილი აქვს პარაფრაზები და თავისუფალი იმპროვიზაციები გეშვინის თემებზე. დისკზე ჩავწერე ელ ვაილდის 4 ვირტუოზული ეტიუდი, რომლებიც დამყარებულია გეშვინის პოპულარული სიმღერების თემებზე და ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ეტიუდებია.
ვაილდის მუსიკა გერშვინის სიმღერების თემებზე. თქვენი წინა დისკი იყო ნიკოლაი კაპუსტინის რუსი კომპოზიტორის ნაწარმოებების ასე ვთქვათ კრებული. ისიც, ისე როგორც ვაილდის და გერშვინის შემთხვევაში, ჯაზის და კლასიკური მუსიკის ერთგვარი სინთეზია. რამე განსაკუთრებული ინტერესი გაქვთ ამ ყაიდის მუსიკის მიმართ?
იქით რა ვერ ვიტყოდი, მაგრამ რა თქმა უნდა მიკაცებს ჯაზის ელემენტებით ახსავსე მუსიკა, მაგრამ ეს რო გითხრათ, რომ ჩემი დიდი ინტერესი არის თქვათ მარტო ასეთი სინთეზის ნაწარმოებებისთვის, ესეც არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ მე დიდი სიამოვნებით ვასრულებ სხვა კლასიკური კომპოზიტორების ნაწარმოებებს და საკმაოდ დიდი რეპერტუარი მაქვს.
დიახ, თქვენი პირველი დისკი იყო ჰაიდნის ნაწარმოებები, იოზეფ ჰაიდნის.
დიახ, იოზეფ ჰაიდნის 5 სონატა. საწერილი პირველ ჩემს დებიუტ ალბომზე, ასე ვთქვათ, და შემდეგ მოყვა კაპუსტინის 24 პრელუდია და 8 ციკლური ეტიუდი, რომელიც ძალიან საინტერესო მუსიკაა ჩემს აზრით ასევე, და ახლა უკვე მესამე დისკი გამოვიდა ამერიკული რაფსოდია სახელწოდებით, როგორც უკვე გითხარით, 4 სხვადასხვა ამერიკელი კომპოზიტორის ნაწარმოებებით. და სხვათა შორის ამერიკული რაფსოდია ესეთ შემთხვევით არ ქვია ამ დისკს, იმიტომ რომ თვითონ გერშვინის იდეა იყო, რომ ცისფერი რაფსოდიისთვის დაერქმია ამერიკული რაფსოდია თავიდან, მაგრამ შემდეგ მისმა ძმამ ირა გერშვინმა ურჩია, რომელიც ერთ-ერთი ამერიკელი მხატვრის გამოფენის შტაბეჭდილების ქვეშ იყო, რომ დაერქმიათ ამერიკული დაერქმიათ ცისფერი რაფსოდიისთვის ცისფერი რაფსოდია და სწორედ აი ესეთი ისტორია იყო ამ
და თქვენ ასე იგი და თქვენ დაუბრუნდით თვითონ კომპოზიტორის გერშვინის ვერსიას ამერიკულ რაფსოდიას
ასე ვთქვათ ის თვითონ უწოდებდა ამ ნაწარმოებს ამერიკული მუსიკის კალეიდოსკოპს
და თვითონ შეასრულა პრემიერაზე ფორტეპიანოს თვითონ უჯდა ოღონდ ორკესტრთან და თქვენ ასრულებთ უკვე მხოლოდ ფორტეპიანოს ვერსიას
დიახ აი ამაზეც ორი უდი სიტყვა ცისფერი რაფსოდია ყველაზე ხშირად ფორტეპიანოს და ორკესტრისათვის სრულდება ან ორი ფორტეპიანოსათვის მაგრამ ჩემს დისკზე ჩაწერილი გერშვინის მიერ გამოტანილი ვერსია ერთი ფორტეპიანოსათვის რომელიც საკმაოდ იშვიათად სრულდება აი სწორედ პიანისტური სირთულეების გამო
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 7.4 ეკატერინე გორდელაძე ასრულებს გერშვინის ცისფერ რაფსოდიას. კაც თქვენ ამბობთ ნაწარმოებებისადმი თქვენს დამოკიდებულებაზე გვიყვებით და ეს ხომ ყველაფერი იცვლება მუსიკისადმი დამოკიდებულება იცვლება ეს პროცესია ასე ვთქვათ სტილიც და აი როგორ მუშაობთ დაუშვათ იგივე საკუთარ თავზე საკუთარი თავის გაზრდაზე რომ მუსიკისადმი დამოკიდებულება რაღაც აი ახალი წახნაგები გაჩნდეს ახალი შეხედულებები
იქით არის საინტერესო კითხვა რა თქმა უნდა გემოვნება სტილი და მუსიკალური მიდგომა იცვლება და ამაში დიდ როლს თამაშობს უკვე მოგახსენეთ გაღრმავება მუსიკალური ინტელექტის და ეს ხდება რა თქმა უნდა ლიტერატურის კითხვით იგივე კომპაქტ დისკების მოსმენით საინტერესო ასევე კონცერტებზე სხვა მუსიკოსების კონცერტებზე მოსმენით და ასე ყალიბდება ასე ვთქვათ მუსიკოსი შემდგომ და თავისი სტილს და თავის გემოვნებას პოულობს და ეს არის მნიშვნელოვანი მუსიკოსის განვითარებაში. მაგრამ აგრეთვე არა მარტო მუსიკა, იცით, აი იგივე გამოფენაზე ძალიან საინტერესო ნამუშევრების გამოფენაზე ვთქვათ.
ესეც ახდენს გავლენას, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა, ინსპირირება მოხდეს და ეს ინსპირაცია გადმოიტანოს მუსიკოსმა მუსიკაში.
თქვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს, აი რა ადგილი უკავია სტუდენტებთან მუშაობას?
ის რა ძალიან საინტერესოა სტუდენტებთან მუშაობა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობასთან კავშირში, ვთქვათ, იქაც იმპულსების მიღება და გაცვლა ხდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე მუსიკოსის განვითარებისთვის.
ესე იგი მათ განაცავლობთ
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და ეს არის ასეთი პროცესი.
და იმეორებთ იმ უნარჩვევებს, რაც მოგცათ თქვენს პროფესორთან ნოდარ გაბუნიასთან ურთიერთობამ. აი იმის მეთოდს ასე ვთქვათ, ვცდილობთ რომ გააგრძელოთ.
რა თქმა უნდა, ნოდარ გაბუნიასთან სწავლის პროცესი იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაზა ცხოვრების და მისგან ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე და რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, მის სკოლას ვაგრძელებ და ვცდილობ რომ გადავწე ახალგაზრდა თაობას.
ამბობს ეკატერინე გორდელაძე, ქართველი პიანისტი, რომელსაც გერმანიაში დაურეკეთ მისი ახალი სოლო ალბომის ამერიკული რაფსოდიის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. დისკი გამოსცა გერმანიაში დაფუძნებულმა კომპანია Antes Edition-მა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა 8:20-ზე.
Cina sarčeno periodši. Sahanci pohali su prebi zdatki lobrivi tvit martulobi s organovi sa džarom u heleps. Ekrzaliba takitacije šimo na cilje oba samu še usate bi zgan novo baši. Ali rode sa cisini u škodu da su leben sam sa kužavlju funkcijes. Cesko.
Kvenus mendit reklamas, a švica da otkse. Ukuret GMG Sexy VR-s interaktivul rejimshi. Sami sportuli da sami kino arxi. Gadakhvebis funktsiit mkholod Silk TV-shi. Silk TV 15 laridan. Dareket da daregistrirdit dghesve 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. მეათე სტუდიას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. სანამ ახალ ამბებს მოისმენთ მის შემდეგ გამოშვებას, ამ მუსიკას მოისმენთ სპეციალურად დაწერილს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიისთვის. მუსიკის ავტორია ვახტანგ კახიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.